tecnoloxía nos rodea dende cativas, pero cada vez son tecnoloxías máis inmediatas no acceso, pero máis lonxanas á hora de comprender o funcionamento. E non falamos só do digital. En Enseñerías en Fronteiras pensamos que non estaremos formando persoas críticas e cuns valores solidarios que permitan facer fronte aos desafíos de injusticia social e crise ambiental se non introducimos a tecnoloxía nos currículums de secundario, cunha carga axeitada e un enfoque de soberanía tecnolóxica e ben común. O enfoque de tecnoloxía ou de ben común é, nin máis nin menos, pensar a tecnoloxía para mellorar a vida das persoas. De todas as persoas, sen sesgos de xénero, de clase, de lugar de nacemento, de etnia, capacitistas ou doutro tipo. E tamén pensando nas xeracións futuras. Céntrase en necesidades, non en desexos, máis ou menos creados artificialmente dende fora por puro bombardeo mediático e presión social. No contexto actual, pensamos que as innovacións tecnolóxicas están máis para que as empresas gañen cartos que para melloras reais na vida das persoas. Pero que é iso de tecnoloxía para o ben común? Pois sensibilizar sobre o impacto de extracción de recursos para digitalizar ou para a transición enerxética que está tan de moda, ou denunciar a obsolescencia programada, facer propostas alternativas tamén, non é só denunciar, e pensar críticamente en quen vai gobernar determinada tecnoloxía, o servizo de quen vai estar, quen vai gañar cartos con ela. Pois relacionado co anterior, tratar de recuperar certa autonomía tecnolóxica, non, que se estivo perdendo para control da cidadanía, movemento do software libre, por exemplo, ou de hardware libre, os movimentos de makers, por exemplo. Tamén analizar ben as necesidades reais que se cubren cunha tecnoloxía en concreto e cuestionar por que priorizar a tecnoloxía militar, por exemplo, antes que a sanitaria, a hora de elaborar, non sei, exoesqueletos, por exemplo, ou priorizar a militar tamén antes que ao monitoreo ambiental ou de catástrofes ou sistemas de información xeográfica ou os drones ou os satélites artificiais se inventaron para uso militar antes que para civil, non? En resumo, para traballar con este enfoque de tecnoloxía para o ben común, toca poñer en entredito iso de que a tecnoloxía é neutral. Toca abordar a tecnoloxía dentro do seu contexto político, ou seja, pensar quen a goberna e cal o seu obxectivo máis importante, tamén do seu contexto social, a quen discrimina, a quen favorece, crea máis desigualdade, e tamén ambiental. En Enseñerías en Fronteiras levamos anos tratando de introducir este enfoque en escolas técnicas universitarias, pero temos claro que cada vez é máis importante empezar antes. Por iso, hoxe queremos coñecer a visión de persoas que están no día a día da educación tecnolóxica no ensino secundario de Galicia. Temos o privilexio hoxe de estar con persoas da Asociación de Profesorado de Tecnoloxía de Galicia, a PETEGA, nada menos que nas súas 18ª xornadas de tecnoloxía. Son 3 docentes que se van presentar a continuación e estamos encantadas de telas connosco.
Son Alicia, profesora de tecnoloxía nun instituto de Cangas, básicamente, esa é a miña función.
Vale, son Peregrina, profesora 2 do Castro de Vigo e tamén profesora de tecnoloxía.
Hola, boas tamén. A todos, eu son Carlos, e inda que estou fora das aulas hai 4 anos, eu son profesor de tecnoloxía tamén.
Genial. Pois agora, se vos parece, vou ir deixando caer así algunha preguntiña. Quen quera contestar, pois collo o micro e contestas. Isto é como unha tertulia, vale? O sea, non... Aparte, despois Jorge fará a súa maxia, non? Da edición. Entón, non hai ningún problema, vale? Queríamos empezar, para que entemos interese, non, nestes temas tecnolóxicos, pero non estamos no día a día aí da súa implantación académica no ensino secundario. Cal é a situación actual agora mesmo da materia en concreto de tecnoloxía? Porque con tantos cambios de plan non hai quen se aclare moito, non?
Agora o que pretenden é que empecen xa, cando menos xa desde primaria, non, a ter contacto coa tecnoloxía, sobre todo a través da robótica, e sobre as novas tecnoloxías emerxentes que lle chaman, non? Que sería a inteligencia artificial, o IoT, que eso parece que é o que está máis en moda e máis, non? Máis a, bueno, que nos rodea continuamente. Entón, o que nos afecta a nós, eu que vou falar de secundaria, non? Empezamos coa nova lei, empezas en primeiro, segundo, inda que temos aí un pequeno gap, non? Nos deixan en terceiro un ano un pouco descolgados. E despois, en cuarto, volvemos de novo a ter a tecnoloxía presente. A tecnoloxía sempre o que se pretende agora que sexa totalmente competencial, que se busque dar unha solución a problemas da sociedade real e do entorno máis cercano, ¿no?, da vida cotiá. Para elo, nos novos currículos, por exemplo, introducen o que é a Senda 2030, ¿no?, dos Objetivos de Desenvolvemento Sostible, e que están de maneira transversal no currículo en todos os niveis. E a partir de aí, utilizando eses objetivos, dar unha solución a problemas tecnolóxicos e entender a tecnoloxía como un ben común que axude á sociedade a avanzar cara adiante. Eso é o que aparece no currículum. O problema vai ser despois leválo á aula e intentar que os rapaces e rapazas pois consigan entender estes conceptos. Aí están as nosas mans.
Se fai referencia á Senda 2030, pois xa tamén é un avance, non? Vos consta como esta situación tamén noutras materias da ESO ou de bacharelato, por exemplo, que se toquen temas tecnolóxicos, o sea, existen, non? Hai outras materias onde se toca de algún xeito o feito tecnolóxico. Vos consta como está ese tema? Se teñen tamén este outro enfoque?
Realmente, isto sería un tema transversal e debería enfocarse de todas as materias. De feito, leva sendo un tema transversal durante moitos anos. O problema é leválo á aula. E convencer aos compañeiros de outras materias que non están en tanto contacto coa tecnoloxía que se impliquen na aula e que utilicen de maneira creativa e de maneira máis comprensiva, non? E aplicada. Pero iso vai a depender da formación de cada profesor e profesora. En principio, sí, debería estar incluído. Cada vez máis, non? Xa digo que desde primaria agora estás de maneira transversal a robótica. Cando digo de maneira transversal a robótica, está en todas as materias, non? Desde coñecemento do medio, lingua, inglés, vai depender de cada un, claro.
O tema dos bacharatos estes que se crea, o STEMBACH, no noso centro sí que o temos, e aí sí que colocamos a tecnoloxía, así que, vamos, que ten peso. A modo de obradoiros, que se fan, bueno, os rapaces dedican unhas horas extraordinarias fora do seu horario, son rapaces de ciencias todos, e aí sí que, repito, a tecnoloxía sí que ocupa un sitio importante, o sea, das seis clases ou contidos de robótica, de diseño, impresión, outras cosas, e aí sí que está ocupando o seu espacio. Na línea STEM, no caso dos STEMBACH, sí que está collendo sitio.
Hasta ahora tiñamos o que se chamaban os proxectos Maker, que eran proxectos nos que se pretende integrar non só o alumnado, sino a comunidade educativa e incluso ao área, ao ámbito onde está o centro. E agora acaban de salir actualmente tamén os proxectos Polo, que se chaman, que é, bueno, é o seguinte paso dentro dos proxectos Maker, que é tamén xa crear ese tipo de lugar Maker, incluso dentro das bibliotecas, porque eso é unha das grandes plans que hai, que se xa integrado nas bibliotecas, e que xa leve xa a tecnoloxía de construción e ao pensamento en tecnolóxico a outro ámbito, é dicir, que os propios centros educativos se xan xa un referente, un polo, para falar de unha serie de temas ou para traballar unha serie de temas con familias, con todo a área ou entorno do centro.
Ten que ver cos premios que hubo outro día de polos tecnolóxicos?
Sí, era a presentación, eso era a presentación deste proxecto.
Sí,
de feito, é unha continuidade, porque non só aquí en Galicia, sino que a nivel nacional, e a nivel nacional creo que lle chaman Aulas do Futuro. Cada comunidade decide ponerlle un nome, aquí decidiron pasar de aulas maker aos polos creativos, non? Bueno, o que lle chaman as aulas do futuro, dar unha solución a problemas cotías.
Dende fora, por todo o que, bueno, vimos coñecendo, vimos falando e tal, pode dar a impresión, non, de que cada vez a tecnoloxía se pretende despoixar, non, máis dese contexto así un pouco máis político, non, de no sentido de metelo no seu contexto social, ambiental e demais. Entón, falar isto que comentábamos antes de que preténdese falar de a neutralidade tecnolóxica, de que, bueno, a robótica, a innovación tecnolóxica é boa per se, por exemplo, non? Parece que hai un bombardeo grande neste sentido. Comentabades que incluso agora nos currículos se quere introducir, pues, transversalmente o tema da Xenda, ODS e demais. Pensades que a nivel, digamos, de recursos hai unha dotación suficiente ou incluso de coñecementos por parte da comunidade educativa para introducir eso transversalmente, ou podemos caer en seguir apostando por esa neutralidade tecnolóxica?
Eu vou dicir que non hai nin medios e falta formación. Creo que pouco máis podo dicir.
E os espacios, non? Creo que hai que definir espacios. E falando do tema dos polos, é parte interesante o tema do cambio do concepto da aula de tecnoloxía ou de outros espacios, non? Que sexa algo distinto, pero necesitase medios. O sea, sí, non hai medios, non?
Que tamén é parte, non, do traballo de organizacións como a nosa, non, de difundir, de apoiar esas demandas, non, de que porque as palabras e os plans son moi bonitos, pero cando non hai medios detrás, pois quedan sempre no limbo. Xenial, gustaríame a nivel personal, se tendes algunha iniciativa pois que se poida vincular a este concepto xa de tecnoloxía para o ben común e que nos queirades compartir, non? Creo que por aí, Pere, ten algo.
Sí, bueno, parece que isto non está mesa por eso, porque xusto en esta xornada si vamos a presentar o noso inicio de traballo, porque non somos así adiantados, presentamos antes de facer o traballo, un traballo xa para volver a incorporar a tecnoloxía textil á aula. A tecnoloxía textil xa aparecía nos currículos inicialmente nombrada, ahora realmente non aparece, pero pode estar, pero realmente desapareceu dos currículos. E claro, eu xa vendo o meu inicio na tecnoloxía textil, que quero dicir é nulo, miña nai ainda se ríe pensando que ahora estou metida en isto, e é nulo porque eu estaba escapando da tecnoloxía textil desta maneira de escapar de esa feminidade na que estábamos asociados. Entón, claro, decir que te gustan as labores ou que faz labores, eu dicía, non, a mí dame un destornillador. E eso, eu son tecnolóxica, dame un destornillador. E resulta que ahora digo, a mí dame unha máquina de coser, porque eso é tecnoloxía. E é unha tecnoloxía que está desaparecida. E hai que incorporarla porque tamén hai que pensar tamén non só na incorporación dese punto de vista feminino, sino tamén pensar o que significa hoxe en día a industria textil. E os cartos que move e a contaminación que xenera. E entón hai que introducir o que é o diseño circular, moda circular, que realmente se saiba que estás consumindo cando vas a Primark, e están os nosos adolescentes adoradores desa moda de 3 euros para poñer un pantalón 3 días e que teñas que tirar a basura aos 4 lavados, é así. E entón, claro, eso hai que incorporarlo, porque é unha industria moi importante, a industria textil, e temos que conocela, e como eu creo que é unha labor docente, o que ti tamén falabas antes, hai que conocer a tecnoloxía e poñerlle cara e non é neutral. Entón, para poder falar disto, tes primeiro que conocelo. Entón, pois, eso nos estamos empezando con este tema de textil e vimos aquí a presentalo.
Saber de que encaixa, pero vamos, perfecto, non? Con este concepto, non? De tecnoloxía para o ben común. Bueno, xa falaste des tamén de que certas eivas, non? Que vedes, non? Para implementar esta transversalización da Xenda 2030 e da tecnoloxía para o ben común, pero a vosa opinión, digamos, persoal, a vos vos parece interesante facer o intento, non? Ou loitar porque se poida, non, implementar por conseguir os recursos, vos parece algo que pague a pena intentar? E tamén que precisades, non? Porque moitas veces hai organizacións que poden ser externas ao mellor ao ámbito educativo, como podemos ser nós, ao mellor as que podedes dirixirvos para pedirlles, oe, pois se nos pode botar unha man, en que? Porque este programa tamén o escoita xente do ámbito de ONGs, de cooperación, de activismo ambiental e demais. Entón, se vos parece interesante, que precisades de nós, que precisades algo?
Eu creo que unha proba delo é que un sábado, é que estamos aquí 60 profesores de tecnoloxía no noso tempo intentando formarnos en novas tecnoloxías, intentar darlle unha volta ás nosas aulas, e creo que eso xa é unha proba de que realmente estamos pola labor de facer un cambio e de meter, o sea, de levar a tecnoloxía no noso entorno e implicarnos con outras asociacións e demais. Eu creo que isto é a primeira proba, vamos. E despois sería interesante, máis que nada, pues, para sacar a tecnoloxía da aula, é dicir, que os rapaces vexan que eso ten unha aplicación, non? E que se leva. De feito, cando ti fas un proxecto cos rapaces e despois este proxecto se fai público, inda que sexa no entorno máis cercano, na comunidade e demais, a mostra que dan eles, non? O interés, a emoción de poder ver que co seu proxecto axudan a alguén ou o fan simplemente visible, e para min é o mellor, non? Entón, ver que ten, o sea, que sale da aula, decir que non é algo que facemos nun taller e aí se acabou, senón que ten unha proxección, non? Que ten unha realidade detrás. Eu creo que o máis interesante é precisamente eso, que asociacións de fora veñan e colaboren con nós e nos den ideas para poder levar esta tecnoloxía na aula, decir, cales son as necesidades, non, que hai fora e como podemos darlle unha solución. E de feito, pois, non sei, desde meu centro, por exemplo, desde colaborando coa Protectora de Animais ou con asociacións con discapacitados para darlle unha solución, a resposta dos rapaces é increíble.
Muchas grazas por achegarnos a vosa visión. Como tivemos oportunidade de comentar nas xornadas, a intención de Enxeñerías en Fronteiras é achegarse a educación secundaria para apoiar este enfoque de tecnoloxía para o ben común. Estamos a vosa disposición, vos transmitimos moitos azos, parabéns pola vosa importante laboura e parabéns tamén por conseguir outra vez xuntarvos aquí un sábado pola mañá, tempo despois, non, con a asociación APTEGA. Gracias. Se queres aplaudir...